В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і сьогодні в програмі. Українці споживають забагато газу. Чи в них його забагато крадуть?
Раніше списували, якщо так можна сказати, на одну особу 9,8 метра кубічних. Зараз знизили цю кількість до 6. Ми бачимо, скільки соціального газу списувалося на населення і перепродувалося облгазами іншими. Це місце зловживання.
Що відбувається на окупованих територіях Донбасу?
Це жодним чином не можна називати перевір'ям, бо це деескалація цього конфлікту, але це жодним чином не перемога.
Якими законами можуть похвалитися депутати парламенту, який вже закінчив роботу?
Закон про вищу освіту. Янукович і Табачник мертво стояли, щоб він не працював, бо Табачник був уряд Януковича з єдиним завданням. Лише він знав, як з освіти можна доставати 10 мільйонів доларів щомісяця.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Чому українські і російські президенти не змогли домовитися про умови постачання газу в Мілані? Як довго Україна буде заручницею закулісних переговорів про газ? Ці та інші питання, що гостро стоять на початку опалювального сезону та незавершеної війни з Росією, мій колега Віталій Портников обговорював з гостями програми «Ваша свобода», експертом із газових питань Богданом Соколовським і заступником голови правління НАК «Нафтогаз України» Олександром Тодійчуком.
Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров на лекції у відкритому університеті Єдиної Росії сказав, тепер є такий учбовий заклад, да, сказав, що всі цифри газових домовленостей, які були озвучені перед цим українською стороною, цього насправді немає, не існує ніяких конкретних домовленостей, існує тільки бажання вирішити питання на найближчі 5 місяців і тільки. І от тут виникає питання, а взагалі от ці слова президента, що Україна буде з теплом, вони підтверджуються намірами російської сторони? Чи все ж таки це тільки певний шлях, на який виступили? Пане Олександре, що вас?
Погоджується, що це певний шлях. Поки що обговорюється ціна 385 доларів. Як сезонна ціна на зимовий період. І треба тут сказати чесно, що навіть на спотовому ринку, де ми зараз купуємо реверсний газ в зимовий час, буде панувати така ціна, або навіть вища, ну десь в цьому ціновому коридорі. І більше питання полягає в тому, на яких умовах приймається ця ціна 385. Росіяни продовжують вже довгий час настоювати на тому, що залишається формула визначення ціни, яку було підписано урядом Тимошенко, і вони дають певну пільгу, яка стосується не беруться податки певні з боку уряду, і це має підписано бути на рівні міжурядовому. Тобто це якась окрема пільга в 100 доларів, а ціна залишається в 485. І це найбільш небезпечно для України, тому що ми зараз знаходимося в судових відносинах з «Газпромом», і якісь поступки, які можна розцінити як зміну позиції НАК «Нафтогазу», вони можуть мати важкі наслідки.
От, до речі, можемо подивитися, перед тим, як відповість пан Богдан, ти ще сказав, що до цих судових домовленостей, до судових, рішень, можливо, домовленостей після них прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.
Тільки для того, щоб сказати, що ця справа вирішена, то під угодою повинні стояти підписи. А зараз підписів під угодою немає. Поки що тільки балачки. Стосовно 385 доларів, ну це точно краща ціна, ніж 500, яка зараз передбачена по контракту. Але потім буде остаточне рішення суду, і якщо ціна буде нижча, «Газпром» доплатить нам. Якщо ціна буде вища, ну що ж, ми як Україна доплатимо «Газпрому», у нас є кошти.
Це дійсно так все просто?
От. Ну, давайте так, я трошки більше скажу. Мені видається, що в даному випадку, коли ми говорили за президента Порошенка, він вимушений тим займатися, і я би особливо навіть не аналізував ні ціни на газ, а нічого. Тому що мені так видається, що Порошенко одне питання має оговорити. Ціну на газ без сумніву оговорювати треба, але Порошенко має ставити питання руба. Росіяни, заберіть свій останній чобіт з нашої території. От тоді будемо говорити, тоді будемо співпрацювати. Для питань газу у Порошенка, я так розумію, є НАК «Нафтогаз України», є міністр енергетики, і з ними вони мають вирішувати питання газу. І, чесно кажучи, мене трохи лякає те, що Етінгер, єврокомісар, прилітає сьогодні до Києва, говорити з Яценюком буде на предмет газу, а міністр енергетики, що це, неповага чи як?
Може, просто сама вважається, що зараз питання газу вирішується на політичному рівні,
так,
насамперед, тому фігуранта президента.
Чому Європа не їде таким чином в Росію, а в Україну їде? Чому? Я вважаю, що в даному випадку НАК «Нафтогаз» працював дуже добре. Тепер те, що поїхали в Норвегію, власне, Коболєв, і підписав там контракт на поставку газу з Норвегії, тобто не російського походження, це є прорив, якого чекали 23 роки.
Це так. Можна подати. Але може, пане Олександре, не поясне питання, чому європейці їдуть до Києва, а не до Москви?
Хоч вони їздять однаково. Якщо це нас заспокоїть, то вони великою мірою їздять і в Москву, і в Київ. Недавно був учасником супроводжу нашого міністра зустрічі міністрів Східного партнерства в Баку. І там пан Етінгер сказав разом з паном Фюрі, що вони були майже тиждень у Москві, у «Газпромі». Звичайно, що тут наші абсолютно співпадають інтереси по багатьох позиціях. З одного боку, Євросоюз хоче допомогти Україні. Ми вже практично асоційований член енергетичної співдружності, у нас є великі спільні плани. З іншого боку, Європа не є абсолютно готовою до зими. І найбільше велике питання, ніхто не дасть точного прогнозу, якою буде ця зима. За середньостатистичної температури, тобто якщо не дуже така холодна буде зима, європейці все частіше починають говорити про те, що у них є певні шанси не отримувати російський газ. Тобто вони готові до припинення транзиту через Україну. Але чи це політичні заяви, чи це технічні заяви, важко сказати. Видно, що є стурбованість країн Європейського Союзу, що цей транзит через Україну може бути припинений. І якраз як підтвердження цьому постійні, ну, скажімо, навіть так, залякування з боку і Путіна, і інших людей з російського боку про те, що якщо ми не йдемо спільної мови з українцями, ми змушені будемо припинити постачання газу через Україну.
А от Україна готова до зими? Отак, от якщо чітко.
Ну, на яких умовах? Якщо ми, як сказав наш прем'єр-міністр, будемо мерзнути, але переживемо, я з цим погоджуюся, ми переживемо, але в яких умовах? Так, можуть бути зупинені якісь виробництва, які не є критично важливі. Але ми ще погіршимо фінансово-економічний стан НАК «Нафтогазу», тому що у нас є два таких табу, скажімо. Це обов'язково ми маємо забезпечити газом населення. Населення не має замерзнути, може жити з нижчими температурами, теплоносія, але має бути з теплом. І друге, це обов'язково забезпечити транзит. Тобто до останнього ми маємо боротися за транзит. Що стосується промислових підприємств, ну, складаються такі списки пріоритетності при відключенні. Серед них там хімічна галузь, що викликає дуже великий спротив з боку власників, але дійсно добре вам можемо купити, як ми називаємо, газ в мішках, ми можемо купити і в інших країн. Крім того, хімічні комбінати можуть більше випустити добрива і в весняний час, і вони вже щось випустили в зимовий час. Це не є наскільки критичним, як відсутність фізично газу в наших системах.
От, до речі, хотів запитати вас про оцей газ для промисловості. Взагалі, держава має бути от таким очевидним оператором газу для приватної промисловості?
Давайте, чи все ж таки треба шукати якось підемо, пане Віталію, на початок тої розмови і говоримо, чи ми протягнемо цю зиму, проживемо. Ну, давайте говорити мовою цифр. а не з такими міркуваннями, як було сказано. В цьому році, як-не-як, ми маємо до диспозиції 35-37 мільярдів кубів газу. Угу. Це не 50,2, як було в останньому році, але багато, 35-37, то є багато. І дійсно, ми можемо зиму з цим газом прожити. Буде холодніше, не буде так добре, як було раніше. Не буде, мабуть, забезпечена вся промисловість. Але, зрештою, через це проходили багато дуже колишніх радянських республік і навіть країн соцтабору. Один раз треба перейти, тому що ми невиправдано багато споживаємо газу, треба навчитися економити. Поки нас не заставлять, от таким чином, на жаль, до тих пір нічого не вийде. І в цілому, як би там не було, але свого газу ми видобуваємо 20 приблизно мільярдів. До половини червня ми купували в Росії приблизно 11-12 мільярдів. По реверсу ми отримуємо 4-5 мільярдів, чи розраховуємо через цей опалювальний сезон. Повинно вистачити. Не буде, я ще раз скажу, не буде так добре, як було. Ну, але треба навчитися жити з ним.
А що з газом українського видобутку? Чому ми не можемо ніяк зрозуміти, яка кількість українського газу все ж таки існує для споживання населення і промисловості?
20 мільярдів, якщо взяти в цілому видобуток, це державна компанія газвидобування, це «Укрнафта», яка видобуває і газ паралельно. І це приватні видобувники, які зараз зросли в своїй частині в газопостачанні і можуть вийти на цифру в 3 мільярди цього року. Інше питання, які ціни? Лише «Укргазвидобування» десь близько 14 мільярдів може продати населенню по так званих соціальних цінах. Решту всі продають по ринкових цінах. І «Укрнафта», і приватні видобувники, і спільні підприємства. Тому дуже часто, коли нам говорять, що для населення достатньо видобувається газу, ми повинні знаходити механізми компенсації різниці в ціні.
А може є люди, які готові, щоб не мерзнути, заплатити більше? Може, їй просто потрібна диференційована оплата?
Але є такі, що не можуть заплатити за виживання, їх багато.
Звісно, але якщо ми говоримо, що у нас є певна кількість соціального газу, так званого, і є український газ не соціального характеру, то може просто потрібно зробити диференціацію постачання?
А як?
Складна схема, дивіться.
Я не можу.
Це не є так просто.
За, скажімо, площиною житла, яка людина займає. Так, якщо людина живе в приватному будинку великому,
абсолютно
у нього інші можливості, ніж людина, яка живе в однокімнатній квартирі.
На все це потрібен час. І доволі довгий. В наших умовах це є роки. Як би не було. І цей перехід дійсно треба робити. Таку реформу треба робити. Це треба починати рано чи пізно. Ну, але поки що ми до тої зими маємо бути абсолютно відверто, маємо сказати, що ми не готові. Власне, прийти на такий спосіб.
Я погоджуся. Великі споживачі газу, вони мають лічильники, і там дуже все просто. Єдине, ці багатоквартирні будинки, маленькі споживачі, вони не мають до цього часу лічильників. І для них є так звані норми на одного проживаючого. І тут були великі зловживання. Про це вже у нас пройшла така інформаційна хвиля влітку. Раніше списували, якщо так можна сказати, на одну особу 9,8 метр кубічних. Зараз знизили цю кількість до 6. Як показують дослідження, ті будинки, які переходять у власність сучасні, і вже облаштовані лічильниками, десь 3-4 метри кубічних. Ми бачимо, скільки соціального газу списувалося на населення і перепродувалося облгазами іншими. Це місце зловживань. Тому тут дійсно треба багато працювати. Є в нас шкала, яка відрізняється в 4 рази. Це ті, хто споживає до 6 в місяць. І є ті, що споживають понад 6 тисяч. І вони платять в 4 рази більше. Ну, і ще одне велике завдання перед владою – це все-таки зробити жорстким правила гри щодо лімітів. Якщо людина бідна, якщо вона споживає лише для своїх потреб, і якщо раптом ці сім'ї почали в 2-3 рази більше споживати газу, ці надлишки повинні оплачуватися за ринковими цінами. Тому що тут це вже якесь місце, може треба окремо розслідування, але місце для якихось зловживань. Тому зараз готується закон, який приведе до того, що мають чітко виконуватися правила газопостачання, якщо вони або неоплачені, або понад ліміт вибирається газу, і цей газ соціальний, будуть великі, будуть переходити просто на ринкові ціни.
Гостями Віталія Портникова і програми «Ваша свобода» був Богдан Соколовський і Олександр Тодійчук, експерти з газових питань. На папері на сході Донбасу триває перемир'я, але в реальності там тривають бої. Про те, що насправді відбувається в окупованій частині Донбасу, з військовим експертом, співдиректором програм із міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексієм Мельником розмовляла Інна Кузнецова.
Починаючи з 5 вересня, коли було оголошено перемир'я, кількість жертв, яка щоденно є в цьому перемир'ї, як серед військових українських, так і серед цивільного населення, я вже не берусь вести облік там загиблим бойовикам, вона попадає в категорію крупного збройного конфлікту за класифікацією авторитетного міжнародного інституту, Стокгольмський інститут дослідження проблем миру. Він дає визначення крупного збройного конфлікту як конфлікту, протягом року, якому протягом року загинуло більше тисячі осіб. Тобто, якщо, не дай Бог, таке перемир'я буде тривати рік, то це йде в категорію крупного збройного конфлікту. Тобто, це жодним чином не можна називати перемир'ям. Мабуть, найбільш вдале визначення цього – це певне зменшення чи деескалація цього конфлікту. Але це жодним чином не перемир'я. Повертаючись тепер до заяв лідерів ДНР, різних там польових командирів, з самого початку було зрозуміло, що ніхто з них не налаштований на дотримання цього перемир'я. І сама проста причина, як на мій погляд, це те, що якщо на хвилинку собі уявити, що раптом наступило перемир'я, то на цих людей, на них чекає досить сумна перспектива, тому що вони зараз усіх на слуху, з ними розмовляють, з ними навіть підписують якісь угоди. Але як тільки настане перемир'я, вони прекрасно розуміють, що потім наступає інший етап, коли вони будуть нести відповідальність за те, що вони зробили. Тому вони жодним чином не зацікавлені в припиненні вогню.
Ми маємо коментар одного з лідерів сепаратистів, співголови громадського об'єднання «Народний фронт Новоросії» Дениса Пушиліна. Як він оцінює вчорашні заяви Захарченка і підсумки вчорашнього вибуху?
Подвергло активному и массированному артиллерийскому обстрелу. Множество разрушений. Прилетела точка У в городскую часть города. Да, то есть такое перемирие мы сегодня видели. Конечно же, к нему нужно стремиться. И нужно сейчас разобраться, то есть кто давал приказы на сегодняшний обстрел у нас. Было ли согласовано это, или это была своеобразная диверсия. Потому что вы сами видите, то есть кто там задействован, и кто сейчас, кого какие интересы непосредственно сейчас в Киеве. То есть там довольно-таки разношерстная сейчас компания. И до этого момента, то есть говорить о полном мире не было никакой возможности. Непосредственно, конечно же, сейчас это хрупкое перемирие было нарушено. Мы со своей стороны, да, вот делаем все возможное, чтобы это вот даже хрупкое перемирие полностью переросло в мир и чтобы мы могли решать все в политическом русле.
От це точка зору Дениса Пушиліна, і от він, бачите, так сказав, поміж іншим, про те, хто знає, що там робиться у Києві, так? Чи не є це своєрідним, ну, я не знаю, таким намаганням зробити тривожну ситуацію саме перед виборами, які відбудуться по всій Україні 26-го числа?
Звичайно, я погоджуюсь з вами, що вибори – це, мабуть, буде такий досить критичний момент, і будуть спроби для того, щоб зірвати, принаймні, якщо не по всій Україні, що їм не під силу, то в тих проблемних дільницях, на яких наразі ще немає повної впевненості в тому, що будуть вибори, але разом з тим є надія, що будуть проведені це на території Донецької і Луганської області, яка контролюється українськими урядовими військами. Водночас, от, стосовно тих заяв, коментарів, я постійно читаю їхні сайти ДНР, ЛНР, і там, якщо дивитися, то з певної хронології, то спочатку, ну, зазвичай майже щодня, там іде спочатку оголошення якихось амбітних планів про те, що вони збільшать розміри контрольованої території до адміністративних границь Донецької і Луганської області, потім якісь тактичні плани по захопленню найближчим часом аеропорту, там ще. І десь, мабуть, наступним повідомленням йде про порушення перемир'я українською хунтою, там, як вони називають. Тобто навіть немає там, скажімо так, достатньо глузду для того, щоб побудувати цю інформаційну політику і приховати ті вуха, які стирчать. Тобто вони самі себе звинувачують в тому, що вони перші наносять атаки, а потім дуже активно реагують на те, що українська армія робить щось у відповідь. І крім того, ще, що теж цікаво і досить символічно, це йдуть постійні звинувачення одних так званих лідерів в бік інших, звинувачення у зрадництві, звинувачення у хабарництві, розкрадання гуманітарної допомоги. Тобто в той час, коли там намагаються розказати, як все погано на Україні, своїми якимись опосередкованими звинуваченнями, вони показують, що насамперед то той, вибачаюсь, безпорядок, який там є в них всередині, він якраз не дає жодних підстав для того, щоб сподіватися, що будуть дотримані умови.
З нами на скайп-зв'язку відомий донецький журналіст, який нині співпрацює з Радіо Свобода, Олексій Мацука. Олексій зараз перебуває у Слов'янську. Олексію, добрий день.
Добрий день, Інна.
Олексію, скажіть, будь ласка, от як на Донеччині, в тих районах, які не перебувають під окупацією, як сприйняли оці звістки і повідомлення про те, що, мовляв, перемир'я порушено і заяви сепаратистів?
Я мушу сказати, що, по-перше, насправді немає ніяких взагалі думок у суспільстві на звільнених територіях щодо того, що якесь перемир'я тут відбувається або біля прифронтової зони. Наприклад, зараз мій колега Віталій Сізов знаходиться у Пєсках, це 800 метрів від міста Донецька. Всю ніч вони не спали. Всю ніч з боку ДНР летіли гради, артобстріл. Щойно він мені показав, як погоріла машина там якась. Тобто це таке, немає ніякого перемир'я. Я не розумію взагалі, навіщо ці подвійні стандарти казати про якесь перемир'я, що воно є. Насправді є всередині ДНР так званого близько 17 бойових угруповань, які абсолютно ніяк не контролюються і не синхронізуються одна з одною і не мають ніякої комунікації. Тому, якщо, наприклад, Бабай вирішив пуляти по Пєсках, то він буде пуляти по Пєсках, і ніхто йому не буде забороняти це робити і вбивати українців, і може навіть їхати там кудись у Слов'янськ, заявляти, що вони приїдуть, як це робить Захарченко постійно вже протягом 2 тижнів, що вони погрожують Слов'янську повернутися сюди і встановити свої порядки. Тому дуже важко сказати, що тут є якесь перемир'я, люди на звільнених територіях, вони, я скажу так, що вони живуть вже своїм звичним життям тут, у Слов'янську, Краматорську, у Дружківці, але вони постійно бачать, як з окупованих територій приїжджають люди за пенсіями, стоять в чергах в банкомати і вимагають від України поновити виплати пенсійних забезпечень, тому що на окупованих територіях зараз це неможливо зробити.
Олексію, якщо говорити от про те, що ви кажете, що там, ну, Бабай вирішив те, інший хтось вирішив інше, то вони, виглядає, не контролюються якимось, бодай, центром з ФСБ чи ще звідки? Вони кожен сам по собі?
Дивіться, насправді є декілька напрямків і рухів, які створені в рамках ДНР. І думати про те, що це все абсолютно точно контролюється з єдиного центру, це неправильно. Тому що немає ніякого, за нашими спостереженнями, немає ніякого єдиного центру. Частина з них контролюється дійсно розвідкою Російської Федерації, частина з них абсолютно налаштована радикально по відношенню як один до одного, так і по відношенню до Російської Федерації. Частина налаштована на те, щоб наприклад, відбудовувати Донецьк, як вони це кажуть, але для покращення самого ДНР, але видають сюди на звільнену територію, що вони працюють над відбудовою Донецька. Казати про єдиний центр управління фактично зараз дуже важко, і фактично виділити одного лідера там дуже важко. Вони борються між собою. Це навіть виливається у так званих виборах, де Губерів намагається зробити собі піар-кампанію на як він потрапив у аварію. Потім він збирає бабушек на площі Леніна, які критикують Захарченка. Потім вони йдуть пікетувати Дон ОДА. І, до речі, планується знову пікет біля Дон ОДА. Нібито незадоволені шахтарі і металурги прийдуть. Але це треба думати так, що це насправді організовано всередині самого ДНР. Це те ж саме, що було з Партією регіонів. Партія регіонів була зонтичним брендом, ми так його називали, але вони об'єднавчі були виключно на вибори до Верховної Ради. Коли поза періоду виборів, то ця партія регіонів всередині вона конкурувала один
з одним. В такому разі, я зрозуміла, про що ви говорите, в такому разі, як тоді і з ким домовлятися, не домовлятися, з ким можна вести переговори? Партизанський рух там процвітає. Як тоді бути? Я, з вашого дозволу, поставлю запитання пану Мельнику.
Насправді, коли мій колега каже про те, що вони ними неможливо управляти, я з ним і погоджуюсь, і не погоджуюсь одночасно. Я погоджуюсь в тому плані, що вони не виконують прямі команди з Москви. Але разом з тим є, умовно сказати, рефлексивне управління. Тобто ними можна управляти це тим способом, що припинити їм надавати підтримку з боку Росії. І це якраз те, що змусить їх відмовитись від амбітних планів і, можливо, буде ключем до вирішення проблеми. На жаль, ми змушені констатувати, як і раніше, що ключ до вирішення проблеми лежить в Кремлі, і він або ж знаходиться в руках однієї людини, Путіна, який, при цьому треба теж визнати, не є настільки незалежним зараз в своїх рішеннях, тому що вже, мабуть, марно повторювати зайвий раз, що він загнав себе в тупик цими своїми діями.
У програмі «Ваша свобода» участь брав співдиректор програм із міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник. Вела програму Інна Кузнецова. Закінчила роботу Верховна Рада 7-го скликання. Як самі депутати оцінюють результати своєї роботи? Чи дійсно, як говорять оглядачі, новий парламент буде першим, де проросійські сили не становитимуть більшості? Відповіді на ці питання мій колега Олександр Лащенко намагався отримати від народних депутатів від партії регіонів Інни Богословської і члена фракції «Батьківщина» Леоніда Ємця.
От я звернуся до пані Богословської. На ваш погляд, ви були депутатами трьох скликань, якщо не помиляюсь, цього 7-го, 6-го і 3-го, так? І на ваш погляд, от що? Закони 16 січня, оці бійки, тушки, я не знаю, ще інші питання, виїзне засідання у квітні минулого року, чи все ж таки плідна робота, як визнають більшість глядачів після перемоги Майдану? Чим запам'ятається ця рада значить, 7-го скликання?
Ну, ви знаєте, і до перемоги Майдану в 2012 році можна сказати, що рада працювала плідно. До того моменту, коли Янукович фактично змінив конституційну владу в Україні, призначивши сім'ю на всі посади, це був січень 2013 року, до того, з дня виборів в 2012 році, Рада працювала досить плідно, і ми фактично, крім закону про прокуратуру, прийняли тоді всі закони, які потрібно було для Європейської асоціації, а для асоціації згідно договору. Після того, як Янукович став на шлях повної узурпації влади під сім'ю, процеси пішли незворотні. Я впевнена, що саме в січні 2013 року, коли був призначений уряд за Арбузова і цими младереформаторами, процес став незворотнім. Не могло бути нічого іншого, ніж ми отримали наприкінці листопада, коли люди піднялися. Ми мали велику надію, ліберальне крило в партії регіонів, що все ж таки ми додавимо Януковича, і він прийме рішення про підписання вільності договору. Але я вам чесно скажу, після зустрічі з Путіним, це було 27-го десь жовтня
в
Сочі. Янукович змінився абсолютно. Це була людина з мертвими очима, і він більше ні з ким не спілкувався. І коли стало зрозуміло за тиждень до відмови від Вільнюса, що він буде відмовлятися, ну, я особисто зробила все, щоб попередити, чим це закінчиться. І
мала змогу особисто поговорити?
Ні, він не зустрічався практично вже ні з ким, крім свого найближчого оточення, весь 13-й рік. Спілкуватися з ним було неможливо. Я спілкувалася з ним через Рибака, через тих найбільш старих членів партії регіонів, які його друзями завжди були. Але навіть і вони вже тоді не могли на нього впливати. І було зрозуміло, що буде вибух. Буде вибух, і держава і суспільство не потерплять такого розвороту. Я завжди казала, ви розігнали автомобіль до швидкості 200 км на годину і нажали на гальма. Нічого, крім аварії, того, що ми розіб'ємо лбом скло, не буде. Тому парламент дійсно зробив величезний крок в тому, що пішов за схемою розвалу прояновської коаліції, сформування нової проєвропейської коаліції, повернення до Конституції 4-го року до парламентсько-президентської республіки. Це було під час Майдану. Після того, на превеликий жаль, я вважаю, що було захоплення влади найбільшим гріхом цієї влади, цього парламенту, є те, що ми дозволили квотний принцип формування уряду. Це стало причиною величезної кількості помилок в уряді, і того, що після Майдану, і те, що сьогодні люди кажуть, що пройшло 7 місяців і нічого не змінилося, ми можемо сказати, що 80% вини в цьому тих, хто запропонував квотний принцип формування влади, це неприпустимо для будь-якого демократичного суспільства. Якщо ми кажемо, що ми будуємо демократію, квотного принципу формування уряду і влади бути не може.
Зрозуміло, президент, хочу звернутися.
І дуже коротко просто скажу те, що з моєї точки зору дуже важливо. Це кримінальний кодекс, не дивлячись на те, що в нього треба внести деякі зміни, але це був дійсно перехід від радянського способу кримінального розслідування до вже більш-менш європейського. Це, безумовно, пакет антикорупційних законів, які зараз прийняла Рада. І я вважаю, що це щастя, що ми прийняли новий закон про прокуратуру і поставили крапку на пострадянському способі загального нагляду, який дозволяв прокуратурі бути монстром в країні. Це гарно.
Дякую вам, пані Богословська. Ви, як пане Ємець, вважаєте, які плюси-мінуси роботи Верховної Ради 7-го скликання?
Ну, м'яко кажучи, ця Верховна Рада не ідеальна. І ми бачили, що в ті часи, коли ми були опозицією, тобто часи до Майдану, всі наші спроби спонукати цю Верховну Раду працювати на користь українського народу, вони натикалися на абсолютно безвідповідальну позицію, коли не чули наших аргументів як опозиції. Готові були приймати векселі, готові були рухатись в Європу, потім рухатись в Росію. От, власне кажучи, як керівництво тоді Янукович казав своїй пробільшості, так вони і рухалися. Були спроби тоді більшості поєрзати якось в цих питаннях, але Янукович приїжджав до Верховної Ради, збирав фракцію партії регіонів, і всі ті, які нам за годину до цього розказували, що ми ні в якому випадку не будемо голосувати за ті чи інші закони, мовчки схиляли голову і, як покірні вівці, йшли виконували злочинну волю Януковича. Ми, давайте не забувати, що виконавець злочину, він сам є злочинцем. Але український народ, він довів, що, як каже Конституція, саме він є носієм влади. І він довів це Януковичу чітко, він довів це Верховній Раді. І відбувся момент, дійсно, відбувся момент зламу, коли Верховна Рада залишилася єдиним і легітимним в правовому полі органом, здатним приймати рішення. І тоді ці рішення були прийняті. Це повернення до Конституції 2004 року. Як це завжди і мало бути, якби Янукович своїм рішенням, своїм абсолютно підконтрольним корупційним конституційним судом в незаконний спосіб не повернув свої повноваження, на які його ніхто не обирав. Ми повернули назад парламентсько-президентську республіку. Ми взяли на себе відповідальність тоді за ситуацію в країні. М'яко кажучи, ситуація була складна. Ні грошей не було в країні, ні стабільності, ні органів управління. Все було розвалено. І Інна Герменівна, уряд, який тоді взяв на себе відповідальність, ніхто ж не хотів. іти і працювати. Всі розуміли, чим це аукнеться. Всі розуміли, що не буде ніякого моментального результату, ніякого покращення не буде. Але хтось мав це зробити. І сьогодні у нас є ситуація, де ми знаходимося в складній ситуації, але в такій, де у нас є перспектива. Якби в той момент ми не виконали, не прийняли ці складні рішення, якби Турчинов і Яценюк не відпрацювали по максимуму, у нас сьогодні взагалі країни не було.
Трикутний принцип, про який сказала пані Богословська, як ви його оцінюєте? Він дався в знаки формування уряду?
Власне, ніякого квотного принципу не було. Була позиція, що мають бути професіонали на тих чи інших посадах. Були помилки. Були помилки. Не всі ті люди, які вважались професіоналами, показали, що в реальності вони дійсно готові і можуть. Але і через це ми прийшли. І, власне, той період, коли Верховна Рада спробувала працювати як нормальний парламент, як єдиний законодавчий орган демократичної країни, ми прийняли такі необхідні для країни закони, як антикорупційні.
Про очищення влади, ви один із ініціаторів.
Я про нього скажу, але я хотів би все-таки такий більш закон про вищу освіту. Про вищу освіту, яку ми чекали 20 років, цей закон. І Янукович і Табачник мертво стояли, щоб він не працював. Бо Табачник був в уряді Януковича з єдиним завданням. Лише він знав, як з освіти можна доставати 10 мільйонів доларів щомісяця. І тому він залишався там на посаді. Ми прийняли закон про вищу освіту, ми прийняли закон про очищення влади. 10 років сьогодні заборона для тих чиновників, які були на посадах високих під час режиму Януковича, бути взагалі на державній службі. Ми очистили, прибрали їх. Питання, чи не прийдуть нові корупціонери? Ми ж все-таки наших людей знаємо, ідеальних людей не буває. Ми створили антикорупційне бюро, окремий орган, не міліція, не прокуратура, який буде займатися виключно тим, що ловити корупціонерів при владі. Ми забезпечили прозору процедуру формування керівництва цього органу за участю громадськості, за участю журналістів. Це має спрацювати.
З депутатами минулої Верховної Ради Інни Богословської від партії регіонів і від партії «Батьківщина» Леонідом Ємцем у київській студії «Радіо Свобода» розмовляв Олександр Лащенко. В ефірі передача «Свобода за тиждень» перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Чим не відрізняються нинішні вибори до парламенту від попередніх?
Таким найрейтинговішим порушенням, на жаль, є зараз підкуп виборців. Коли представники Євромайдану на Херсонщині проводили акцію «Ярмарка голосів», тобто поставили гречку, ще інші продуктові набори, дуже багато людей підходило до них і питалися, чи можна це взяти і за кого слід проголосувати.
Чи підуть олігархи з української політики?
Ну, ви ж філософ, скажіть щось таке. Загально стверджуєте.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Яким має бути новий парламент?
Краще не корумпований, звичайно.
Народним може бути парламент.
Це однозначно. Порядний.
Свобода любівий і міролюбівий. А якими мають бути нові обранці?
Нові обличчя це нічого не значить. Хочеться вірити молоді, дуже хочеться вірити.
Щоб грамотні люди були.
Патріотизм, професіоналізм, тільки нові обличчя. А ці, щоб і духу не було.
Парламентський вибір 2014 за вами.
Наскільки чесно проходила передвиборча кампанія, у результаті якої до парламенту мають прийти нові політики? Чим відрізнялися їхні методи від попередників? Відповідали на ці запитання Інни Кузнецової, гості програми «Ваша свобода», директор соціологічних наук, завідувач відділу соціально-політичних процесів Інституту соціології Академії наук Олександр Вишняк та експерт із виборчого права громадської мережі «Опора» Ольга Коцюруба.
На цих виборах соціологи спрацювали дуже погано. Ті рейтинги, які вони дають, дуже погано. Вони рейтингами взагалі не є. Вони є екстраполяційним прогнозом. Тому що і вчора, і попередні дослідження, і соціальному моніторингу, і групи рейтинг, реальні дослідження, але вони не давали рейтингів, вони давали власний прогноз. Бо в тих дослідженнях Фонду демократичної ініціативи КМІС учора і в попередніх дослідженнях їх інших центрів пройшлося, там невизначених нема. А є зараз невизначені і сьогодні.
Так.
Є. І завтра вони будуть.
З чим це пов'язано?
з чим це пов'язано?
От саме ця от така робота соціологів. От ви кажете, вони погано спрацювали, вони не дають.
Вони взагалі не дають рейтингів.
Чому?
Зараз рейтинг партії президента 20 з невеликим. Але є ще 30 невизначеність. Частина з них теж проголосує. Соціологи сказали, що вони проголосують в тій же пропорції, що й тих, хто визначений. А звідки вони це знають? Як правило, оці невизначені голосують дещо інакше. І всі партії прибавлять, але не в тій пропорції, які є. Більше того, кажуть, що 6-7 партій вже проходять. Та ні. Якщо брати рейтинги, а не прогнози, то проходять поки що 4-5. Угу. А ще,
кому не дістає?
А ще 3-4...
Кому не дістає?
Не дістає опозиційного блоку, не дістає сильній Україні, не дістає Гриценко, не дістає фактично і батьківщині. Десятий, але не дістає. Але 30% невизначених. Частина з них добере, вони теж кудись підуть. І це дуже величезний процент.
Аби добрати або забрати, чим користувалися політики впродовж цієї кампанії, щоб добрати і забрати?
Так, власне, ще тут додавлю до того, що говорив шановний гість, що, власне, тут можна сказати про певне некоректне оприлюднення цих опитувань, так, тому що вони зобов'язані були оприлюднити питання, яким воно було сформульовано, і всю цю відповідь, яка була. Тобто, оцих 30% вони мали бути показані виборцю, і виборець мав сам зробити висновок щодо того, куди ці 30%, яким чином ця частка визначиться. Фактично, тут є порушення і з боку засобів масової інформації, які це оприлюднювали, тому що вони не вказали всіх даних, які вимагав закон, і з боку самих агентств, які це робили, якщо вони не подали такої повної картини. Щодо, ну, власне, тут теж виникла така маніпулятивна технологія, і фактично, ну, ми її пов'язуємо, власне, з рейтингами. Це те, що дуже багато мажоритарних кандидатів зараз маскуються під блок Петра Порошенка. Тобто це проявляється в їхній рекламі, це проявляється в тому, що вони оприлюднюють в засобах масової інформації листи, в яких вказують, що нібито їх підтримує Петро Порошенко. І очевидно, що це пов'язано, власне, з високим рейтингом, власне, блоку Петра Порошенка, і таким чином ці мажоритарщики прагнуть...
Одну секундочку, я вас трохи перепрошую, переб'ю, але ми ставили запитання в соцмережах нашим дописувачем у мережі Facebook, і от маємо таке. На окрузі 223 у Києві самовисуванці маскуються під кандидата з блоку Петра Порошенка, а Пилипишин навіть розсилає у конвертах з гаслом розсилає рекламу у конвертах з гаслом «Час єднатися». Це якби приклад того, про що ви говорите.
Так, тобто це дуже поширено, це не тільки Київ, це фактично в більшості регіонів України. Оце така нова така технологія, яка виникла саме на цих виборах. Тому що на інших виборах не було, можливо, такої партії, яка б мала відповідний рейтинг, відповідний імідж. Так. Ну, а тут зараз кандидати цим користуються. Ну, очевидно, що воно все-таки пов'язано, власне, з рейтингом і власне, з тими
опитуваннями. Тобто це може допомогти, так? Чи ще може допомогти?
Ну, щодо того, ми маємо розроблену карту порушень, і фактично таким найрейтинговішим порушенням, на жаль, є зараз підкуп виборців. Тобто це те, чим, на жаль, надалі кандидати користуються.
Але це мажоритарники.
Так, мажоритарники. Мажоритарники, але, на жаль, це працює. І, ну, такий, на жаль, сумний приклад, він був оприлюднений в газеті «Голос України», коли представники Євромайдану на Херсонщині проводили так звану акцію «Підкуп ярмарка голосів», тобто де вони хотіли показати, власне, всю нікчемність у цього процесу продажу голосів, і поставили гречку, ще інші продуктові набори, дуже багато людей підходило до них і питалися, чи можна це взяти і за кого слід проголосувати. І це показує, що, на жаль, ну, надалі частина виборців згідна продавати свій голос за товари чи послуги.
От з вашої точки зору, із того, ви вже практично підбиваєте підсумки, от які найрозповсюдженіші були такі варіанти підкупу чи чого там?
Тобто це були і, звичайно, що найважче є довести грошові піраміди чи передачу грошей, так особливо зараз, коли фактично з сьогоднішнього дня той, хто отримує кошти і продає свій голос, він так само, тобто це вже є кримінально каране діяння, і він підлягає кримінальній відповідальності. Ну, а з того, що вдається зафіксувати, це роздача продуктових наборів, поїздок, наприклад, в Почаїв безкоштовних.
Ви тільки про Почаїв говорите. Наша кореспондентка говорила про поїздку голів селищних рад до Єрусалима.
Так, тобто от такі дуже роздача молока, тобто як ми кажемо, хто на що гораз, так? Тобто це не настільки різноманітна.
З'явилися ще нові речі, хитрощі, включення комбатів до героїв Майдану, до своїх списків, які в цих партіях навряд чи будуть ключовими особами, але на виборах вони якісь голоси додадуть. Але все одно Верховна Рада, ну, принаймні кількісно, якщо, але на менше якісно буде зовсім іншою. Принаймні із 5 фракцій, які були на початок роботи нинішньої ради, партія регіонів не бере участі, вибере її фракції не буде. Удар поглинутий блоком Порошенко, ударівці будуть, а фракції удара не буде. Комуністи і Свобода не проходять, за даними наших досліджень. А Батьківщина хоч, скоріш за все, і пройде, але матиме фракцію втричі менше. Тобто організаційно буде, по нашим розрахункам, якщо брати і мажоритарні округи, то десь 70% облич буде нових, і більше того, із 5 фракцій фактично зникнуть 4,5.
Але через наскільки серед комбатів і інших героїв Майдану є юристи, люди, які зможуть писати закони?
Ну, писати закони можуть і помічники цих людей. Це передбачено законом, не обов'язково всім депутатам буде юристами. А більше того, спеціалістами саме з виборчого права, а не, скажімо, з інших галузей права. Тобто це не обов'язково. Обов'язково, щоб вони були політично досвідченими людьми і мали певні принципи. Більше того,
Головне все-таки принципи.
Фактично, коли говорять, що виборець безвідповідальний, часто обирає і Януковича, і Черновецьку, і інших подібних осіб на різні посади, то в першу чергу треба говорити про відповідальність партії. А тут нічого не змінилося. А якщо змінилось, то в гіршому. Бо що таке відповідальність партії? Ми обираємо прем'єра і уряд, а не тільки Верховну Раду. А що це означає? Що кожна партія має сказати, хто буде прем'єром, якщо вони наберуть більшість, з ким вони будуть об'єднуватись в коаліцію і яку програму будуть реалізовувати.
Перед виборчою кампанією у студії «Вашої свободи» обговорювали Інна Кузнецова з гостями, завідувачем відділу соціально-політичних процесів Інституту соціології Академії наук Олександром Вишняком та з експертом із виборчого права громадської мережі «Опора» Ольгою Коцюругою. Кримінальної політичної системи Україна перетворюється знову в олігархічну. Але як позбавитися олігархічної, щоб країна могла розвиватися? Про цю ключову проблему для України Віталій Портников говорив із головою правління громадської організації «Антикорупційна рада України» Богданом Якимюком і філософом Сергієм Тацюком.
Величезна проблема навіть не в олігархічному фінансуванні, а в політичному цинізмі. Всі все розуміють, всі все знають, особливо люди, які близькі до всієї цієї політичної ситуації. І всі змушені робити вигляд, ну а що поробиш? Нічого з ними не поробиш. Ось тут Коломойський, ось тут Ахметов, Льовочкін взагалі, наше все. Ну що, ну як? Як змінити таку ситуацію, коли вона усталена і всі її приймають як належно? Ну ви ж філософ. Скажіть щось таке, загально стверджуєте?
Я думаю, що найбільшу небезпеку становить не фінансування партії перед виборами. І найбільш мудрі олігархи роблять наступним чином. Вони не фінансують партії до того моменту, коли вони попадуть у Верховну Раду, а потім уже, коли попали, починають купувати купувати конкретні закони, і коли це їм потрібно. Це називається, що вони отримують вплив не оптом, а в роздріб, і саме тоді, коли їм потрібно. І я думаю, що така бізнес-стратегія, вона, по-перше, економить кошти, з іншого боку, вона є не такою прозорою для громадськості, тому що побачити фінансування під час виборів набагато легше, аніж фінансування щодо якихось окремих законів. І в цьому питанні, а змінити ситуацію, ну, дуже просто, очевидь, змінивши виборче законодавство, в якому зобов'язати розкривати не тільки джерела своїх надходжень, але і всю компанію, тобто всі видатки, що, коли, де, як. І коли віднаходиться незрозуміле фінансування якогось рекламного продукту, тоді починати кримінальні справи. І тільки так, очевидно, можна уникнути цього.
Ну, а в принципі, сама ідея того, що ми будемо мати справу знову не з політичною партією, а з олігархічними проектами. Що з цим робити?
Ну, проблема в тому, що, розумієте, кожен олігарх або кожна велика бізнес-структура, вона прагне чого? Вона прагне монополії в бізнесі і, відповідно, монополії в політиці. Тому ця гра, вона триває вже багато років і навряд чи її можна змінити за один день. Я згоден зі своїм колегою з приводу того, що треба міняти законодавство і вводити прозорі правила гри, вводити політичне, щоб політичне фінансування або фінансування політичних партій було прозорим. Але в чому є казус? Казус є в тому, що сьогодні змінювати ці речі повинні ті люди, які знаходяться у прислуговують олігархам. І як вони самі своїми руками можуть змінити щось на собі на шкоду. Відповідно, цього це є проблемою. Другий момент, який дуже тісно переплітається в цьому контексті, це те, що ми знаємо, що будь-який бізнес, як ще казав Карл Маркс дуже давно, за 300% прибутку піде на будь-який злочин. Тому немає того, щоб могло зупинити, адже вся система державна сьогодні в Україні, вона фактично пронизана корупцією, і треба змінювати систему, правила гри, а не просто люструвати якихось окремих посадовців. Ну і нарешті ще один момент, який ми маємо розуміти, що будь-який бізнес, він, оскільки він прагне монополії, то монополія є сестрою корупції. І відповідно в вплив, який здійснюють олігархічні клани, вони здійснюють його двома шляхами. Один варіант – це коли вони впливають через групи політиків або політичні партії на політичний процес, а другий варіант – це коли ті чи інші олігархи самі йдуть в владу для того, щоб лобіювати свої інтереси. І виникає наступний момент – а де закон про лобіювання? Чи є такі в Україні? Наприклад,
немає. Немає.
Да. А хто його розробить, хто його втілить в життя, якщо вони самі не зацікавлені в тому? Отже, треба перезавантажити відповідно всю систему, і сьогодні для цього немає умов. Є тільки якісь, ну, такі ростки, які свідчать про те, що змінюється обличчя. Але знову ж таки, яким шляхом змінюється обличчя? Ставляться інші люди, які не заплямані якоюсь історією, пов'язаною з олігархами, але це відповідно ті ж самі люди, які представляють інтереси олігархів в політичному процесі.
Давайте подивимося опитування, як зробити так, щоб олігархи не впливали на вибори. Ми запитали у наших слухачів.
Кабінет міністрів, всю власть поміняти треба, щоб нормальні люди прийшли к власті, а не ті, які були раніше.
Це залежить від того, як саме люди будуть голосувати. В першу чергу, залежить від того, кого ми всі оберемо на найближчих виборах. Я думаю, це може дати поштовх.
Перестріляти їх. Це дуже важко, тому що люди бідні, а бідного завжди можна, як кажуть, приплатити йому. Не знаю навіть на це питання відповіді. Будуть багаті люди, принаймні будуть не бідні люди, буде менший вплив. Чим більше бідних України, тим більший вплив.
Ну, мабуть, це залежить від людей. Коли вони візьмуть владу в свої руки і щось зроблять для своєї країни.
Ну, це правительство повинно силу волі свою проявити, скоріше всього, мені так кажеться. Для того, щоб їх ограничити в этом. Поки я не вижу, щоб вони це делали. Ну, по-перше, я вважаю, що олігархи в політиці це не дуже, не так же і погано. Бо якщо людина в змозі управляти компанією, щоб вона була прибутковою і успішною, то чому він не може управляти країною таким самим чином?
Це можливо значно пізніше можна зробити, коли депутати майбутні, сподіваюся, зрозуміють, що вони повинні діяти самостійно, без опори на фінанси олігархів, а тільки спираючись на потребу виборців. Але це не простий і не короткий шлях.
Ось таке опитування. До речі, ми запитали і у наших користувачів інтернет-фейсбук-сторінці Радіо Свободи, що треба зробити. Тут і така з'явилася відповідь навіть, що як мінімум потрібно прибрати олігарха з президентського крісла. Але я вам маю сказати, що з цього опитування і з цих відповідей мені стало зрозуміло, що люди, в принципі, навіть не усвідомлюють, що таке олігарх. Ну, по-перше, тому що вони вважають Петра Порошенка олігархом. А Петро Порошенка, ну, з методологічної точки зору, не олігарх. Ну, він представник великого бізнесу. Абсолютно очевидно, що великий бізнес також має певну зацікавленість у якомусь симбіозі з державою, це не треба пояснювати. А олігарх – це людина, яка взагалі має прибуток від симбіозу зі владою. Олігарху не потрібно взагалі нічого виробляти, якщо так серйозно говорити.
Можна погодитися з цим твердженням?
Не погодитися? Ну, от я... Можете ви не погодитися, звичайно. Я просто пояснюю, що люди не дуже часто помічають те, що вони бачать назовні, але багатьох людей, які справді оперують політичним життям, не маючи ніякого відношення до виробництва, до якихось конкретних речей. Да? Тому що там у Порошенка є фабрика, у Ахметова є там заводи, він очевидно олігарх. Але є такі олігархи, як Льовочкин, правда, у яких нічого немає, але які дають не менше вплив.
Колись ми намагалися зрозуміти, що на початку 2000-х, хто є олігарх, і мені довелося формулювати декілька таких ознак олігархів. По-перше, це не просто крупний бізнес, а крупний бізнес, який безпосередньо залежний від прямих стосунків і з владою, причому з центральною владою, і він використовує інфраструктурні неоплачувані послуги. Це перше. Друге. Олігарх – це той, хто має, ну, в ідеалі свою фракцію в парламенті, а як мінімум свою депутатську групу. Третє. Олігарх – це той, хто має чітко зафіксований, і він стає рано чи пізно відомим, публічний вплив на сектор економіки через кабінет міністрів. Тобто має свого міністра, декількох міністрів або декількох заступників, тобто має свою групу у кабінеті міністрів. Також олігарх – це той, хто має свої ЗМІ, надзвичайно впливові. І от якщо піти по цих всіх ознаках, то Порошенко – це точно олігарх. По-перше, він обіцяв, що коли він прийде на посаду, він позбудеться свого бізнесу. Він не позбувся свого бізнесу. Фіксацією отримання переваг є початок роботи його Липецького заводу. Ну, Юлія Тимошенко з тією цукерочкою Порошенка від Липецького, від Липецької його фабрики, в прямому ефірі вона це продемонструвала. Цікаво, що ця фабрика одразу відкрилася після його перемовин з Путіним. Тому не можна говорити, що це безпосередньо пов'язано, але у громадськості є обґрунтовані підозри. Ці підозри спростовані не були ні Порошенком, ні його командою. Другий момент. Президент, олігарх, зараз намагається створити свою фракцію в парламенті. Тобто він отримує таку чітку ознаку. Президент, олігарх, зараз намагається створити свого прем'єра, чи запустити свого прем'єра. Якщо він отримає більшість, він буде мати свого прем'єра. Ну і нарешті він має свій телеканал, доволі впливовий в Україні. Тому за всіма ознаками це є олігарх. І що робити з цим? Я уважно слухав ті пропозиції, які лунали від людей. Вони не системні, вони досить емоційні, там перестріляти чи відібрати. Це все не так. Потрібні чіткі принципи, з якими ми розуміли, що робити. По-перше, не треба розкидатися олігархами. Це доволі мудрі люди з великим досвідом, хороші управлінці.
Великого розуму, щоб вкрасти щось з бюджету, не потрібно.
А ви попробуйте утримати багатомільярдний бізнес після того, як вкрали.
А вони нічого не отримують.
Крали
потрібно, багато. Як тільки потрібно щось серйозне інвестувати, це відразу провалюється.
Ну, так от для них, це і є викликом. Якщо їх поставити в ситуацію громадянського контролю, якщо розкрупнити їх бізнес і при цьому нічого з ними особисто не робити, власне, ми тоді подивимося, наскільки і хто з них може працювати в ситуації деолігархізації і громадянської культури. Але є ще декілька обставин, за якими ми повинні зафіксувати принципи. Ну, наприклад, коли бізнес безпосередньо пов'язаний зі зміною територіальної організації держави, тут має втручатися держава. Інакше кажучи, весь олігархічний бізнес в Криму має бути націоналізований. Тому що наявність бізнесу в Криму у олігарха – це означає вплив Росії на його діяльність тут. Все, ми цього
допустимо. Якщо олігарх може бути взагалі російські заводи, як ви тільки що сказали. Але я зараз спробую пояснити, чому, скажімо, я не збираюся виступати, я і надам вам слово, пане Богдане, чому я не збираюся виступати адвокатом Порошенка, але є проста річ, яка відрізняє олігарха від неолігарха. Ось фабрика Роше, вона могла б, якщо її перенести в Республіку Болгарія, чи я там не знаю, в Республіку Польща, і прибрати всі ті необхідності співпрацювати з владою, таке інше, яке існують у кожного великого бізнесмена, вона б і там цукерки виробляла. Ну, ти... І в Ліпецьку виробляє.
Чому ще
а це можна не закінчити? Зроблено? А коли? Чому не зробили? Там же є іноземні підприємства. А коли, скажімо, Росукренерго перенести в Болгарію, чи в Угорщину, чи в Польщу, вона зникне, тому що вся сутність існування Фірташа полягає в тому, що він перепродавав сировину, дякуючи своїм корпоративним зв'язкам з одного боку з Росії, з іншого боку в Україні. Вся сутність там Медведчука в тому, що він є в хороших стосунках з Путіним і в хороших стосунках тут був з Януковичем. І таким чином це гроші. Вся сутність там, умовно кажучи, того ж Льовочкіна в тому, що він був тут керівником адміністрації і там мав контакти. І тому є власником величезного телеканалу. І я можу таких прикладів навести про олігархів.
Я з цим готовий погодитися,
цьому
але...
Цьому є різниця між олігархією і великим бізнесом.
Ні, я з цим готовий погодитися, але... В Україні є дві системні олігархічні групи. Це група Ахметова, група Фірташа. Щодо них має бути особлива політика. Тобто цей бізнес має бути або націоналізований, або розукрупнений з попаданням підприємств, по-перше, в державу, а потім на відкритому конкурсі. Самі ці люди мають опинитися під судом. Звертаю увагу, не арештований, не розстріляний,
а під судом.
Як позбавитися олігархічної системи в Україні? Цю тему Віталій Портников обговорював із головою правління громадської організації Антикорупційна рада України Богданом Якиміком і філософом Сергієм Дацюком. На цьому все у програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.